Ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Alšani i Una Čilić. Najprije, vijesti dana. Odgođeno prvo ročište u slučaju Banjska. Ukrajina oborila 28 ruskih dronova i 4 rakete. Šefovi diplomatija Egipta, Iraka i Jordana upozorili da Izrael gura region u otvoreni rat. U Njujorku traje Generalna skupština Ujedinjenih nacija. U emisiji također slušajte. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS o tome da li ima zloupotreba državnih pozicija za potrebe izborne kampanje u Podgorici.
Jako je teško ne primijetiti ovaj funkcionersku kampanju i zloupotrebu institucionalne prednosti, prije svega od političkih partija koje čine ovaj većinu i na lokalnom i na državnom nivou.
Stanovnici Valjeva žive na domak 100 tona smeća.
Ja sam kupio po dvorištu 1000 puta po 50-60 kesa ili papira, razno raznih, sve sa deponijom. Ali trpimo, šta ćemo, nemamo kud.
Ostanite sa nama, počinjemo na Kosovu.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Osnovni sud u Prištini odlučio je danas da odloži prvo ročište u slučaju Banjska, koji se vodi po optužnici specijalnog tužilaštva Kosova protiv 45 osoba za terorizam i teška krivična djela. Novo ročište zakazano je za 9. oktobar na zahtjev optuženih koji su tražili dodatno vrijeme za pripremu. Većina optuženih nalazi se u Bjekstu. Slušamo Zorana Glavonjića.
Specijalno tužilaštvo Kosova utvrdilo je da su na ročištu prisutna trojica i zatražilo da se obezbedi prisustvo svih optuženih ili da im se sudi u odsustvu. Dok je tužilaštvo smatralo da izmene krivičnog zakonika omogućavaju suđenje u odsustvu, Ljubomir Pantović, advokat uhapšenog Blagoja Spasojevića, ocenio je da ne postoji zakonska osnova za to. Advokati optuženih zatražili su od tužilaštva da im fizički dostavi spise predmeta jer, kako su naveli, pojedine elektronske fajlove nisu mogli da otvore pa nisu mogli da se pripreme. Optuženi će se izjasniti o krivici na novom ročištu sljedećeg mjeseca. Ovo pripremno ročište dolazi dan nakon godišnjice napada u Banjskoj na severu Kosova, kada je oružana grupa napala policiju, kada su ubijeni Afrim Bunjaku i trojica napadača srpske nacionalnosti. Odgovornost za napad preuzeo je Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu. U pritvoru na Kosovu su Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević i Dušan Maksimović. Specijalno tužilaštvo Kosova optuženima na teret, pored ostalog, stavlja terorizam i dela protiv kosovskog ustavnog poretka i bezbednosti. U optužnici tužilaštvo Kosova navodi 34 dosije sa dokazima, među kojima su video snimci, analize elektronskih uređaja i izjave svedoka. Istragu o napadu u Banjskoj vodi i više javno tužilaštvo u Beogradu, koje Radojičiću na teret stavlja 3 krivična dela, među kojima su nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet vatrenog oružja i eksplozivnih materija i teška dela protiv opšte sigurnosti. Ostali osumnjičeni su NN lica. Srbija je više puta negirala umešanost u slučaj Banjska.
Optužnica specijalnog tužilaštva Kosova za slučaj napada u Banjskoj je zakašnjela i nepotpuna, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Čeljalj Svečlja, ministar unutrašnjih poslova Kosova. Prema njegovim riječima, tu nisu obuhvaćeni neki komandanti vojske Srbije koji su, kako kaže, omogućili obuku terorističke grupe, ali je i snadbjali vojnim naoružanjem koje smo mi zaprijenili. Naoružana grupa Srba je 24. septembra prošle godine napala kosovsku policiju u selu Banjska kod Zvečana na sjeveru Kosova, pri čemu je ubijen narednik Afrim Bunjaku. U razmjeni vatre ubijena su i trojica srpskih napadača. Lideri Kosova su više puta okrivili rukovodstvo Srbije za ovaj napad, iako je Beograd negirao odgovornost. Nekoliko dana prije prve godišnjice od napada, specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu za slučaj u kojem se tereti 45 osoba. Sa ministrom unutrašnjih poslova Kosova razgovarala je Valjona Tela.
Godinu dana nakon napada u Banjskoj, kakva je danas sigurnosna situacija na Kosovu?
Godinu dana nakon tog užasnog terorističkog napada, situacija na Kosovu je mnogo, mnogo bolja. Mogu slobodno da kažem da je mirno i stabilno na cijeloj teritoriji Kosova, sa posebnim akcentom na 4 sjeverne opštine, gdje smo za ove 4 godine naše vlasti, ali od rata, imali incidenata, ozbiljnih problema i nesigurnosti, bilo u javnosti ili pokušaja narušavanja teritorijalnog integriteta. Sada mogu slobodno reći da imamo potpuno drugačiju situaciju.
Stalno slušamo izjave, uključujući i premijera Albina Kurtija, o prijetnjama iz Srbije. Možete li podijeliti nešto više sa nama?
Postoje kontinuirane obavještajne informacije, ne samo naše, već i naših međunarodnih partnera, da iste grupe, u smislu brojčano čak i veće, nastavljaju da treniraju na teritoriji Srbije, oko granice između Kosova i Srbije, ali i dublje. Ovo je svakako dodatna briga za naše sigurnosne institucije, u smislu da smo u obavezi da predvidimo, a potom ispriječimo svaku tendenciju napada koji bi narušila integritet, suverenitet, sigurnost naših građana, ali i pripadnika sigurnosnih institucija. Istovremeno imamo kontinuirano naoružanje Srbije, bilo da je riječ o vojsci ili specijalnim policijskim jedinicama, koje su u prošlosti provocirale Kosovo i na neki način ga napadale. Naoružavanje zemlje koja vas ne priznaje i koja vas u diplomatskom i retoričkom smislu napada je razlog za zabrinutost, ali nije razlog ni za strah, niti za odustajanje od legitimnih težnji našeg naroda i naše zemlje za članstvo u mnogim organizacijama.
Dakle, možete reći da sigurnosne institucije imaju situaciju pod kontrolom?
Da, sigurnosne institucije imaju situaciju pod kontrolom i mogu reći da su spremnije nego ranije da se suoče sa svakim scenarijem.
Godinu dana nakon napada u Banjskoj imamo optužnicu specijalnog tužilaštva Kosova kojom se terete više od 40 osoba, ali samo troje je u pritvoru na Kosovu. Očekujete li izručenje Milana Radojičića i ostalih iz Srbije?
Konačno imamo optužnicu koja je po meni zakašnjela, ali i nepotpuna, jer znamo da je u ovom napadu bilo direktno uključeno oko 100 terorista. Također, evidentna je organizovanost i podrška institucija Srbije. Naprimjer, imamo neosporne dokaze da je ova teroristička grupa održavala vojne vježbe u Pasuljanskim livadama, koje su zvanična kasarna Vojske Srbije, gdje Vučić skoro svakog mjeseca odlazi i nadgleda razne obuke pripadnika različitih vojnih ili policijskih jedinica. A što je iznenađujuće, u optužnici nema ni komandosa ove kasarne, ni zamjenika komandanta kasarne, ni komandanta Vojske Srbije, a zašto ne i samog Vučića ako ima direktnu vezu sa ovim napadom? Međutim, za prva tri koja sam spomenuo, već imamo dokaze ne samo da su omogućili obuku ove terorističke grupe, već su i snabdjeli ovu terorističku grupu vojnim oružjem kojeg smo zaplijenili. Zato kažem da je ova optužnica došla malo kasno, a i nepotpuna je. Međutim, uvjeren sam da će Srbija, radeći više, osnažujući se i sarađujući sa međunarodnom zajednicom na povećanju pritiska na Srbiju, prije ili kasnije biti prinuđena da preda Radojičića i druge. Uostalom, prema kosovskim zakonima, suđenje u odsustvu je moguće i tada, poslije presude, ti teroristi će moći biti traženi putem Interpola, a njihovo kretanje će biti krajnje ograničeno. Istovremeno, moramo da natjeramo Srbiju da plati visoku cijenu za neispunjavanje legitimnih zahtjeva pravde.
Zašto smatrate da ovi dokazi koje ste spomenuli nisu uključeni u optužnicu?
Vjerujem da je ovo pitanje za specijalno tužilaštvo. Ja, pošto sam vidio dokaze, uvjeren sam, ali i profesionalci u oblasti prava i sigurnosti postavljaju isto pitanje. Zašto se ovom optužnicom, na ovaj ili onaj način, zanemaruje odgovornost pojedinaca i institucija Srbije u ovaj teroristički napad?
Smatrate li da međunarodna zajednica dovoljno poziva Srbiju da izruči optužene?
Ne, ne vidim nikakav poseban pritisak. Poziva ima, ali sve dok su ti pozivi deklarativni, Vučić ih neće ispuniti. Mislim da Vučić i vlada Srbije trebaju da osjete međunarodni pritisak, da lično osjete međunarodni pritisak da se povinuju ovom legalnom zahtjevu. Međutim, pomalo sam skeptičan, jer sam ubijeđen da se ovaj napad dogodio pod paskom Vučića, da ne kažem u njegovoj direktnoj organizaciji.
Cijeli razgovor sa Dželjaljom Svečljom, ministrom unutrašnjih poslova Kosova, možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugog dana Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku članicama će se obratiti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On se jučer obratio i Vijeću sigurnosti UN-a, ali je pozvao i Washington da poduzmu odlučne poteze kako bi se rat u Ukrajini priveo kraju. Na prekid sukoba između Rusije i Ukrajine pozvao je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Što duže traje ovaj tragičan rat, veći je rizik od eskalacije i prelivanja. To ne bi samo uticalo na region, već bi dodatno produbilo globalne tenzije i podele.
Osim Zelenskog, Generalnoj skupštini danas se obraća i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio jučer.
slobodnaevropa.org
A na otvaranju dvodnevnog samita budućnosti kako bi se suočila sa izazovima 21. stoljeća, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Pakt za budućnost. Pakt je, uprkos protivljenju Rusije, usvojen 22. septembra u susret 79. sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Više o paktu zna Miljana Miletić.
Pakt budućnosti na 42 stranice usvojen je s ciljem da dođe do ujedinjenja podeljenih nacija u svetu, kako bi se brzo primijenilo 56 akcija iz sporazuma, te dovelo do poboljšanja života više od 8 milijardi ljudi u svetu, saopšteno je na samitu budućnosti. Međutim, sve do glasanja u nedjelju nije bilo jasno da li će pakt biti usvojen. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova, Sergej Veršinjin, rekao je da tim paktom niko nije zadovoljan i predložio je amandman koji bi značajno razvodnio sporazum. Ali oko 143 zemlje, uključujući 54 afričke zemlje, glasale su da ne preduzmu mere u vezi sa ruskim amandmanom. Samo 6 zemalja je podržalo Rusiju: Iran, Belorusija, Severna Koreja, Nikaragva, Sudan i Sirija. 15 zemalja je bilo uzdržano. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zahvalio je svetskom telu koje broji 193 članice što je odobrilo pakt i rekao kako taj potez otvara vrata nacijama da udruže snage kako bi se uhvatilo u koštac sa izazovima od klimatskih promjena i veštačke inteligencije do eskalacije sukoba i povećanja nejednakosti i siromaštva. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da u paktu za budućnost reforma ima važno mjesto.
Sjedinjene države su posvećene prilagođavanju sistema Ujedinjenih nacija tako da odražava ovaj današnji i sutrašnji svet, a ne onaj koji je postojao 1945. Ali mi smo i ostaćemo odlučno protiv revizionizma. Nećemo prihvatati napore da se sruše razvodne ili suštinski menjaju osnovni principi povelje Ujedinjenih nacija: suverenitet, teritorijalni integritet, nezavisnost.
Rekao je Blinken. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Guterres izdvojio je niz ključnih odredbi u paktu i pratećim aneksima, globalnom digitalnom dogovoru i deklaraciji o budućim generacijama. Pakt obavezuje svetske lidere da reformišu 15-člani Savet bezbednosti kako bi on više odražavao današnji svet i ispravio istorijsku nepravdu prema Africi koja nema stalno sedište, kao i da se pozabave nedovoljnom zastupljenošću Azijsko-pacifičkog regiona i Latinske Amerike. Također, pakt predstavlja prvu dogovorenu multilateralnu podršku nuklearnom razoružanju u više od jedne decenije i obavezuje na korake za sprečavanje trke u naoružanju u svemiru i za upravljanje korišćenjem smrtonosnog autonomnog oružja. Globalni digitalni dogovor uključuje prvi zaista univerzalni sporazum o međunarodnom upravljanju veštačkom inteligencijom, rekao je Guterres. Što se tiče ljudskih prava, kako je rekao šef Ujedinjenih nacija, dokument obavezuje vlade da uklone pravne, socijalne i ekonomske barijere sa kojima se suočavaju žene i devojke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Licitacija za prodaju imovine BHRT-a u Opštinskom sudu Sarajevo danas nije održana jer se nije pojavio ni jedan kupac. BHRT je dio javnog servisa Bosne i Hercegovine, a na sudu su se našli nakon što ih je Evropska radiodifuzna unija tužila za dug od 8 miliona eura. Iz ove medijske kuće su prethodno rekli da nemaju novca za izmirenje duga, zbog čega je zakazana licitacija. Za više detalja slušamo Dženanu Karabegović.
Licitacija u Sarajevskom opštinskom sudu posljedica je duga BHRT-a prema Evropskoj radiodifuznoj uniji, čija je vrijednost 17 miliona maraka. Dug datira iz 2007. godine, a zbog toga je ova medijska kuća pod sankcijama ove unije od 2017. Dug je, kako je odlučio sud, potrebno namiriti prodajom imovine BHRT, odnosno njene zgrade. Prethodno je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je kako procijenjena vrijednost te imovine skoro 10 puta veća od visine duga prema Evropskoj radiodifuznoj uniji. U međuvremenu se u cijeli slučaj umiješalo i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine. Ova državna institucija je početkom septembra ove godine podnijela prigovor protiv rješenja o izvršenju kojim se određuje izvršenje prodaje nekretnina BHRT-a, a koje su bile upisane kao državno vlasništvo. Ovim nekretninama se vode sporovi pred Ustavnim sudom BiH i Kantonalnim sudom u Sarajevu. Sporove je pokrenulo pravobranilaštvo u skladu sa zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom koju je donio visoki predstavnik u BiH. Ovaj zakon zabranjuje promjenu vlasništva nad nekretninama u državnom vlasništvu, govori zamjenica pravobranilaca BiH Almina Pilav.
I smatramo da, s obzirom da se radi o nekretninama koje su bile uknjižene kao državno vlasništvo, preknjižene su na BHRT u vrijeme kad je zakon visokog predstavnika, odnosno zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom bio na snazi i sad je na snazi, mi smo u vezi s tim uložili žalbe. I ti se postupci vode pred kantonalnim sudom i ustavnim sudom.
Inače, problem finansiranja BHRT-a traje već godinama. U Bosni i Hercegovini postoje tri javna emitera, BHRT, Radiotelevizija Federacije BiH i Radiotelevizija Republike Srpske. Zakon o javnom RTV sistemu nalaže da entitetski emiteri dio sredstava koje prikupe od RTV takse na svoju teritoriju plaćaju na račun BHRT-a. To znači da su entitetski emiteri dužni da uplate BHRT-u 50% prihoda od naplate takse. U januaru ove godine je istekao ugovor između Elektroprivrede BiH i dva javna emitera o prikupljanju naplate RTV takse. Novac prikupljen od RTV takse u Federaciji BiH stoji zaleđen na računu Elektroprivrede BiH jer nema dogovora o pravednoj raspodjeli sredstava između menadžmenta BHRT-a i entitetske radiotelevizije Federacije. U drugom dijelu Federacije BiH, gdje djeluje drugo javno preduzeće, Elektroprivreda Herceg Bosne, ne postoji ugovor o naplati električne energije na taj način. BHRT od 2017. godine ne dobija novac ni od RTV Republike Srpske, jer ovaj emiter ne ispunjava zakonsku obavezu o uplati dijela sredstava od RTV takse. Zbog takve odluke BHRT na sudu potražuje 80 miliona maraka duga. Inače, stabilno funkcionisanje javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine je 12 od ukupno 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije koji Bosna i Hercegovina mora da ispuni na putu prema Europskoj uniji. S obzirom da današnje ročište nije uspjelo jer nije bilo kupaca, sudija je rekao da će se ići na drugu kupovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
U kampanju za predstojeće izbore u Podgorici 29. septembra uključila se i vlada Crne Gore, predstavljajući projekte za glavni grad vrijedne više od 500 miliona eura, koji će, kako tvrde, biti završeni u rekordnim rokovima. Upravo ovakve najave pred izbore karakterišu funkcionerska kampanja i zloupotreba institucionalne prednosti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS. Priču Srđana Jankovića priredio Miloš Udović.
Među vladinim obećanjima za glavni grad posljednjih dana se ističu stambeno naselje za preko 40.000 građana, obilaznica oko Podgorice, izgradnja novog bulevara, a vrijednost svih projekata prelazi 500 miliona eura. Prezentacije su organizovane na posljednim preskonferencijama premijera Milojka Spajića i njegovih ministara, uz prateće fotografije i animacije projekata. Upravo ovakve najave pred podgoričke izbore karakteriše funkcionerska kampanja i zloupotreba institucionalne prednosti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS, koja se bavi izbornim neregularnostima i borbom protiv korupcije.
Jako je teško ne primijetiti funkcionersku kampanju i zloupotrebu institucionalne prednosti, prije svega od političkih partija koje čine većinu i na lokalnom i na državnom nivou, i negdje smo upozoravali u prednom i u prethodnom periodu da nas čekaju još jedni izbori koji će biti zapravo nastavak one stare prakse prethodnom režimu, odnosno konkretno DPS-a, bez imalo ustezanja, iako je dominantan broj tih partija danas koje zloupotrebe državne resurse došao na vlast upravo zahvaljujući priču i da se tom praksom neće nastaviti, da će se donijeti bolji zakon i da će jedna samo političke partije se uzdržavati od takve prakse.
Ukazujući da je funkcionerska kampanja u punom jeku, Milovac kaže da se sa pozicije moći građanima obećavaju projekti koji će biti finansirani od novca svih građana, a zasluge prepisuju svojim partijama. Tako je obećano da će na obodu Podgorice graditi se naselje za preko 40.000 novih stanovnika koji nemaju rješeno stambeno pitanje. Premijer je najavio da će cijena po kvadratnom metru biti 1000 eura. Trenutna cijena kvadratnog metra stana u glavnom gradu iznosi 1820 eura. Pritom je obećano da će do kraja godine biti izmijenjen urbanistički plan i usvojen u parlamentu, završena finansijska konstrukcija, izrađeno idejno rješenje i biti omogućeno građanima da se prijavljuju za kupovinu stana. Dejan Milovac iz Mansa kaže da se sa sigurnošću može reći da projekat novog naselja u Podgorici neće biti moguće završiti do 2026. godine, kako je to premijer obećao.
Kada je u pitanju projekat Velje Brdo, on je na neki način predstavljen megalomanski i sve ono što su neke početne pozicije za taj projekat u mnogome demantuju sve ono što je rekao gospodin Spajić. I kada je u pitanju znači broj stambenih jedinica, vidjeli smo da tu postoje konflikti u samom prostoru, jer dobar dio te lokalitete je već zaštićen. Postoje već planovi te iste vlade da tu imamo određene postavljanja za proizvodnju sunčeve energije, tako da mislim da se radi u jednom ishitranom potezu da smo zapravo imamo sklepan jedan projekat koji nije imao drugu ambiciju osim da posluži za tu preskonferenciju i bilo bi zaista veliko čudo da taj projekat zaživi u ovim rokovima, obimima i naravno ono što je jako bitno po cijenama koje je neki način obećao premijer Spajić.
A na istom prostoru Veljeg Brda vlada je najavila izgradnju projekta obilaznice oko Podgorice, koja bi bila dugačka 10 km, a projekat vrijedan do 200 miliona eura. Uz to, najavljeno je raspisivanje tendera za izgradnju bulevara Vojislavljevića, čiji su radovi procijenjeni na oko 14,5 miliona eura, a trebalo bi da traju 18 mjeseci. Bulevar je u planu već 10 godina, a ključni problem za njegovu realizaciju je eksproprijacija zemljišta. Ali, ističe Milovac, to ne sprečava partiju da ponovo izvlače taj projekat kao adut pred svake izbore. Napominje i da su zloupotrebu institucionalne prednosti primijetile na ranijim izborima strane posmatračke misije, a da ima zloupotreba utvrdila nedavno i Agencija za sprečavanje korupcije, koja je konstatovala da je vlast u Podgorici prekršila zakon o finansiranju izbornih kampanja donošenjem odluke o besplatnom gradskom prevozu za sve građane tokom septembra. Odluku je donijela gradonačelnica Podgorica Olivera Injac, koja se nalazi na prvom mjestu izborne liste Spajićevog pokreta Evropa Sad i Demokrata. Izbori u Podgorici održavaju se u nedjelju 29. septembra. Priču Srđana Jankovića priredio je Miloš Rudović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O Oko 100 tona smeća svakodnevno se istovara na gradsko smetlište u Valjevu, udaljeno od prvih kuća svega par desetina metara. Građani koji tu žive zahtijevaju hitno zatvaranje deponije i upozoravaju na više decenijsko zagađenje. U Valjevu je jedna od 134 sanitarne deponije u Srbiji na kojima se smeće najčešće odlaže bez ikakve kontrole. Primjer dobre prakse upravljanja otpadom bila je regionalna sanitarna deponija Duboko u blizini Užica, prva od 12 do sada izgrađenih u Srbiji. Međutim, nakon majskog požara u kojem je smeće gorjelo 20 dana, a dim se spustio u grad, dio Užičana sada traži da se i ona zatvori. Priča Nevene Bogdanović.
Ja sam kupio po dvorištu 1000 puta po 50-60 kesa ili papira, razno raznih, sve sa deponijom. Da li trpimo, šta ćemo, nemamo kud.
Sav otpad iz domova oko 80.000 građana Valjeva komunalna služba dovozi u komšiluk Aleksandra Dragojlovića. Oko 100 tona svakoga dana već 3 decenije. Smetlište je nadvisilo krovove Suvoborske ulice i preti da uđe u korito reke Kolubare, opisuju Aleksandar i njegovi susedi Milan Ninić i Slavica Radivojević-Daničić.
Deponija raste, 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 raste i samo ne znamo dokle će.
Sve što dođe od smeća dolazi iz tovara se tu. Sve je na očigled svih građana.
Užasno, znači kad izađem u dvorište, nađem pacova, nađem mrtvu pticu i ostalo. Smrad, neviđeni, katastrofa. Naravno da smo svjesni bolesti i od štetočina i od svega.
Više od 3 miliona tona smeća godišnje se iznese iz domova u Srbiji, oko kilogram po stanovniku dnevno. Najveći deo završi na deponijama, a Valjevska je jedna od 134 nesanitarne na kojima se smeće odlaže bez kontrole, upozorava Lazar Krnjeta, konsultant za upravljanje otpadom.
Na smetlištima ovim koja dominiraju u Srbiji se nikakva merenja ni ne rade. Mi samo znamo da su ona opasna.
Zbog oslobađanja metana iz otpada, lako zapaljivog otrovnog gasa, česti su požari. Na deponiji u Valjevu ovog leta ih nije bilo, ali su vatrogasci imali posla na desetinama drugih, gde gust dim gušio gradove i sela, podsjeća Lazar Krnjeta.
Drugi problem je što se taj bio otpad razgrađuje, cedi se i napada podzemne vode, gde su izvorišta vode koju pijemo ugrožena.
Rešenje za Valjevsko smetlište država traži oko 50 km dalje, u selu Kalenić. Na nekadašnjim kopovima uglja gradi se regionalni centar za upravljanje otpadom Eko Tamnava. Procene su da će se tu godišnje odlagati više od 250.000 tona smeća iz 15 gradova i opština. Plan je da sve bude gotovo do kraja 2025. a savremena oprema zagađenje treba da svede na minimum, najavljuje direktor centra Eko Tamnava Zoran Petrović.
I šta je razlika u odnosu na ono što je do sad rađeno, što se ovaj projekat radi po evropskim standardima i prate se evropske standarde i norme?
Sa početkom rada Eko Tamnave treba da se zatvore i saniraju okolna lokalna smetlišta. U Valjevu Aleksandra Dragojlović i Slavica Radivojević-Daničić nisu poverljivi prema obećanjima.
Poučen prethodnim iskustvom u zadnjih 20 godina i obećanja raznih, ja ne verim u to.
Nadam se. Ja bih voljela sutra moje dijete da udiše svež vazduh.
Čistu okolinu traže i građani koji blokiraju rad Centra za upravljanje otpadom Duboko nadomak Užica. Ovde se od 2011. dovozilo smeće iz 9 gradova i opština. Prvi takav centar u Srbiji od 12 do sada izgrađenih bio je primjer dobre prakse, kako odlagati otpad sa što manje zagađenja. Međutim, sa preko 900.000 kubika primljenog smeća, Duboko je za trećinu premašilo izgrađene kapacitete, ali do sada nije proširivano, upozorava Dragan Grujičić iz udruženja Da ne dišemo Duboko.
Radi bez dozvola. Ovo mesto je više neupotrebljivo. Zemljište oko deponije je zagađeno, voda je zagađena.
Otpadne vode završavaju u obližnjem potoku. Pojavljivala su se klizišta kao i požari koje bi po pravilu sanitarne deponije trebalo da spreče. Otpad je u maju ove godine goreo 20 dana. 4 mjeseca nakon požara smeće se na Duboko dovozi samo iz Užica, ne i iz drugih gradova, a građani na blokadi traže zatvaranje deponije, ističe Dragan Grujičić.
Ljude je ove okupio najviše zabrinutost i strah.
U trenutku snimanja ove priče direktor centra Duboko bio je Momir Milovanović. Tada je naglasio da je nakon požara deponija sanirana i bezbedna i da se planira njeno proširenje za još 2 miliona kubika smeća, povećanje reciklaže kao i sistemi za sprečavanje zagađenja. Međutim, Milovanović je umeđu vremenu podneo ostavku.
Mi idemo ka dobijanju svih tih dozvola. Naša zakonska obaveza da to zagađenje svedemo na neki najmanji minimum koji postoji.
Građani okupljeni u udruženje Da ne dišemo duboko svoje zahteve usmeravaju i ka Ministarstvu ekologije.
Naš cilj u ovom trenutku je da to više ne bude tu.
Da li su kontrolisali deponiju duboko? Imali dozvolu da se na nju skladišti otpad i poštuje li se zakon? Ministarstvo ekologije ne odgovara za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora je ostalo i pitanje šta rade da se zagađenje sa deponije smanji. Srbiju na to obavezuje i Evropska unija, čiji je kandidat za članstvo. U međuvremenu, petina smeća iz domaćinstava u Srbiji i dalje završava na divljim deponijama, koje niču na svakom koraku. Agencija za zaštitu životne sredine je registrovala više od 2600 njih, najviše u blizini sela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović, Užica Novka Ilić i Valjeva Milana Kuzmanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronaćete na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Maher Olšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.